ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อเสนอลดแออัดในโรงพยาบาลรพสตรับงบรายหัวตรงหนุนเอกชนร่วมบริการระบบปฐมภูมิศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพรโพธินามประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยแออัดในโรงพยาบาลต่างๆเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตลอดจนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและหากสามารถดำเนินการได้จริงอาจเปลี่ยนโฉมระบบสุขภาพของประเทศไทยไปเลยก็ได้นายแพทย์สมพรชี้ให้เห็นว่าจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบพบว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกจังหวัดในประเทศเกิดจากประชาชนยังไม่ศรัทธาต่อระบบบริการปฐมภูมิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่มีแพทย์ประจำและขาดเวชภัณฑ์คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ประชาชนยังมีทัศนคติที่ต้องการรับบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคขณะเดียวกันในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์อยู่ประจำก็มีน้อยมากทำให้นโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไม่เป็นผลสำเร็จอีกทั้งยังขาดการสนับสนุนการบริบาลด้วยแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือแม้แต่แพทย์แผนจีนฝังเข็มรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐยังมีการออกนอกระบบราชการเป็นการบริหารแบบองค์การมหาชนเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพียงแห่งเดียวรวมทั้งการให้บริการในลักษณะเอกชนเช่นคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.น้อยมากเช่นเดียวกันและควรมีการขยายบริการในลักษณะคับสปลิตจากโรงพยาบาลใหญ่เพื่อลดความแออัดการบริการในระดับปฐมภูมิและที่สำคัญคือพบว่าประชาชนที่ลงทะเบียนหน่วยบริการในระบบบัตรทองซึ่งควรจะลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิกับมีการลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวนมากนายแพทย์สมพรได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดไว้3ระยะซึ่งทั้ง3ระยะนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสาธารณสุขและสปสช.ในการขับเคลื่อนแบ่งเป็นระยะแรกมี5ประเด็นประกอบด้วย 1. การสร้างระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งโดยรพสต.ต้องแทนที่โรงพยาบาลใหญ่และรับลงทะเบียนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองก็ให้ลดจำนวนลงแล้วแยกออกมาให้รพสต.รับเองโดยสปสช.โอนเงินตรงไปที่รพสต.ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำยกตัวอย่างเช่นที่รพสต.ศรีสะละเลิงและรพสต.มะค่าจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นรพสต.ติดดาวระดับประเทศเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนชื่นชอบอย่างมากโดยให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสมรรถนะด้านการแพทย์ในระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีโดยนายแพทย์สมพรชี้ว่ายิ่งแทนที่โรงพยาบาลใหญ่จะรับลงทะเบียนผู้ป่วยมากจำนวนผู้ป่วยก็ยิ่งกระจายไม่มากระจกที่โรงพยาบาลใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก 2. ต้องสนับสนุนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และการฝังเข็มตัวอย่างเช่นแพทย์แผนไทยมีบัญชียาหลัก91รายการรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้สารพัดอาการไข้เล็กน้อยก็มียาสมุนไพรรักษาได้ดีหรือการฝังเข็มก็ช่วยได้มากทางองค์การอนามัยโลกมีการรับรองว่ารักษาได้เกิน50โรคโดยเฉพาะอาการเจ็บปวดต่างๆแต่ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนการฝังเข็มเลยอีกทั้งสปสช.ควรให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่ทำงานประเภทนี้ด้วย 3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อนัดหมายผู้ป่วยตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาช่วยแพทย์วิเคราะห์โรคเช่นวิเคราะห์ EKG หรือวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นต้น4. สนับสนุนการรับยาที่ร้านยาซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ที่ผ่านมาและคิดว่าจะมีส่วนลดความแออัดได้บางส่วน 5. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานพยาบาลเพื่อลดภาระจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่โ โดยอาจจะทำได้ตั้งแต่ระดับศูนย์แพทย์คลินิกโรงพยาบาลปฐมภูมิหรือแม้แต่ทุติยภูมิและตติยภูมิเช่นศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลนครอุดรธานีและโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นว่าเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพประชาชนหรือไม่สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง